Cosa c'è, però?
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor. Amin.
Mulțumim. În seara duhovnicească, din postul acesta, avem un invitat pe care nu am mai avut invitat, dar pe care cred că o să mai avem, Părintele Rafael Covârnaru. E un nume care probabil că încă vă sună puțin diferit, n-ați auzit, dar o să mai auziți de dânsul. Dânsul este monah, ieromonah, adică preot monah, și a slujit, e din zona Brașovului de fel, dar viața și ascultările l-au adus spre Timișoara și a slujit mulți ani, 8 ani, mi se pare, la Mănăstirea Timișeni.
La Paraclisul Mitropolitan.
La Paraclisul Mitropolitan. Și acum sunteți la...
Da, acum.
Așa, la Paraclisul Mitropolitan, 8 ani, și acum este la Mănăstirea Timișeni, de lângă Timișoara. Este și lector la Facultatea de Teologie din Timișoara, la liturgică, dar ceea ce ne-a făcut să limităm este căldura sfătească și deschiderea față de om pe care o are și despre care am auzit că o are și că nu închide văzduhul duhovnicesc omului, ci îl deschide. Pentru că noi preoții în general și toți, mulți dintre noi, ajungem încetul cu încetul, fără să ne dăm seama, intrăm într-un limbaj de lemn, ne plafonăm și începem să închidem, de fapt, fără să ne dăm seama, acest văzduh duhovnicesc și pentru noi și pentru ceilalți. Ne ascundem sub niște cuvinte foarte complicate și cu asta spunem tot la nimic. Și încercăm să îi aducem pe părinții care nu fac asta și care încă își păstrează tinerețea. Părintele își păstrează tinerețea și o să-l ascultăm. Vrea să vorbească din picioare, pentru că nu poate vorbi despre Dumnezeu de jos.
Da, vă mulțumesc.
Părinte.
Mulțumesc. Îl las așa, da?
Puteți să-l iau.
Da, îl iau.
Părinte, vă mulțumesc din suflet. Este o seară cu totul deosebită. Mă simt profund emoționat și în același timp responsabilizat de cuvintele Părintelui. Țin înainte de toate să vă mulțumesc împreună și dumneavoastră și dumneavoastră pentru invitația adresată și totodată, în primul rând, mă îndrept cu gândul spre inimile dumneavoastră celor care sunteți de față, că ați ales cumva să răpiți din timpul dumneavoastră nocturn și să-L așezați în diurnul lui Dumnezeu, adică în lumina lui Dumnezeu. Vedeți că la Dumnezeu aici este bucuria noastră, că niciodată nu este noapte, niciodată nu este întuneric. Vă mulțumesc, asta este concluzia și voi încerca în câteva cuvinte să vă pun la inimă parte din ceea ce eu am perceput a fi dimensiunea crucii, pentru că ceea ce stă la fundamentul acestei perioade, dincolo de orice, este o contemplare a crucii. De aceea am încercat să intitulez conferința de astăzi, Crucea, adevărul jertfei din noi. Poate că la prima vedere, titlul poate părea antinomic, antitetic, sau știu eu, într-o oarecare oponență a logicii, dar voi încerca să o deslușesc așa, pas cu pas, având certitudinea că dragostea dumneavoastră mă va susține și mă va ajuta, practic, să pătrund în taina pe care o am în vedere. Asta fiind, oarecum acestea fiind spuse, mă îndrept cu gândul spre primul detaliu pe care îl am în vedere, încercând să justific, dincolo de orice, tema propusă. Și anume, plec în primul rând de la ceea ce regăsim în Sfânta Scriptură ca fiind mențiune în Ioan 5:4, și anume, eu sunt calea, adevărul și viața. deci calea, adevărul și viața. Las cumva într-o rezervă a inimii dumneavoastră acest verset, revenind ulterior la el și veți înțelege de ce fac acest lucru. În egală măsură, mă gândesc că atunci când vorbim despre Dumnezeu, nu putem să disociem realitățile care parcurg istoria, dar care înveșnicesc totodată. Vedeți că noi surprindem detaliul nașterii, evenimentul nașterii, evenimentul răstignirii, al învierii Mântuitorului Hristos. Le-am relatat și le relatăm în istorie. Dar fără dar și poate, ele sunt un chip al revărsării și revelării cerului pentru oameni și în oameni. De aceea, atunci când vorbim de naștere, implicit vorbim și de jertfă. Vorbim de jertfă, ne gândim la înviere. Vedeți că în 1 Corinteni 15 cu 14, dacă nu greșesc, spune așa, că dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră. Ei, vedeți că noi privim, în primul rând, ca centralitate existențială spre Hristos în înviat. Dar nu putem să ajungem la această percepție fără a trece, în primul rând, prin crucea Lui. Preferințitul Părinte Daniel, mi-amintesc, menționa foarte frumos, nu poți vorbi de cruce și jertfă fără a vorbi de înviere. În egală măsură, aș întoarce cumva sensul nu al cuvântului, ci al descrierii, nu poți vorbi de înviere fără să vorbești de jertfă și cruce. Părintele Săniloae, deja Sfântul Părinte Săniloae, menționează la rândul său un lucru deosebit. Zice, crucea se regăsește întotdeauna în Hristos cel înviat. Deci vedem că nu putem disocia nicio clipă crucea de Hristos cel înviat. Oare ființa noastră nu trăiește învierea tocmai datorită crucii? Nu numai prin simplul fapt că încerc să-mi înveșnicesc gestul prin a face Sfânta Cruce. Dar eu însumi sunt în postura crucii gata să-i spun, te iubesc lui Dumnezeu. Pe cum se poate să mă adresez lui cu această intenție a inimii dacă nu ne-am răstignit dincolo de orice intenție? Pentru că în intenția mea răstignită, de fapt, se revelează Dumnezeu. Și eu trăiesc continuu învierea datorită Lui. Vedeți ce frumos. Prin urmare, pornind de aici, la asta mă gândesc dincolo de orice. Iată că în înviere stă întotdeauna ascunsă crucea. Și în cruce avem tainic dăruită învierea. Și cred că important este să surprindem câteva din valențele crucii. Pentru că despre ea vorbim. Și cel mai în măsură, să spunem, tocmai prin prisma consacrării imediate, pe care o regăsim ca gest de canonizare a Sfinților Români, mă întreb tot cu gândul spre Părintele Dumitru Stăniloae, spre Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae. El spune, în primul și în primul rând, despre cruce că este transparentizarea lui Dumnezeu. Doamne, am stat să mă gândesc profund la acest gând. Cum te transparentizezi tu în mine? Oare tot în starea ta de jertfă? Sau eu îți asigur, de fapt, prin iubirea mea, calitatea împărătească în ființa mea? Tu porți și în starea învierii tale crucea, dar o porți pentru mine. Dar iară, eu, ca să înviu, sunt gata să port crucea pentru tine. Tu te transparentizezi în mine, dar eu te las să te vezi în ființa mea? Sunt întrebări. Și mă duc mai departe, tot cu gândul la Părintele Stăniloae. El spune că, în fapt, crucea este mijlocul sublim prin care se învinge noi moartea și păcatul. Am stat să mă gândesc câtă moarte este în mine învinsă de crucea lui Hristos. Cât păcat este în mine învins de crucea lui Hristos. Ați reflectat vreodată la prezența morții din noi? La câte multe îi dau eu binețe morții în fiecare clipă? O să spuneți că este total anacronic. Cum să-i dau binețe morții când ea nu se caracterizează ca stare dinamică a vieții. Ei, dar eu când absorb păcatul nu mă întâlnesc cu moartea. Și atunci ce face crucea în mine? Învinge exact ceea ce eu nu pot învinge fără Hristos. Și anume moartea. Ce frumos este să pot să-L întreb într-o zi pe Dumnezeu, câtă moarte ai învins, Doamne, în mine astăzi. Dar ca să pot să-L las pe Dumnezeu să învingă moartea în mine, trebuie dincolo de orice să mă așez și eu pe calea crucii Lui. Pentru că privind toți spre Părintele Sfânt, de jos, Radu spune un lucru deosebit. Zice, prin jertfa și moartea sa, Hristos, de fapt, a renunțat la sine, dăruindu-se Tatălui. Și tot Părintele completează, zice, de fapt, Hristos păstrează în continuu această stare, dându-o și mie și ție. Oare ce putem să înțelegem prin aceasta? Hristos păstrează în el starea renunțării la sine. Ce înseamnă renunțarea la sine? Dacă nu un neotransfigurat. Vedeți, noi spunem de fiecare dată eu, eu, eu. Dar cât e în acel eu veșnicia mea? De multe ori când vorbești despre tine, îți golești de fapt ființa de înveșnicire. Și cu toate astea Hristos îți spune renunță, că eu ți-am dat crucea. Eu revărs continuu în tine din renunțarea mea, din iubire pentru Tatăl. Vedeți? Cât reușim oare noi să facem acest lucru? Cât reușim să renunțăm la moartea noastră pentru viața Lui? Sau, în egală măsură, vedeți, mi-aduc aminte acum de un cuvânt al Părintele Arsenie, Sfântului Arsenie de la Prislov, zice, când tu stai pe cruce, Hristos stă pe tron. Când tu stai pe tron, Hristos stă pe cruce. De câte ori nu m-am așezat și eu în calitatea împărătească a lumii, spunându-i lui Hristos, stai, Doamne, liniștit pe cruce. Stai pe cruce, că mie mi-e bine. Așa. Dar, de fapt, ce vrea să-mi dăruiască Dumnezeu? Dispoziția de jertfă, ca să știu să învăț să iubesc. Oare există iubire fără jertfă? Vă întreb și pe dumneavoastră. Eu unul nu prea am găsit-o. Și să știți că de multe ori atât de multă iubire ascunde Dumnezeu în lacrima care întreabă. Întreabă, Doamne, dar de ce? Dar de ce? Încă mai ai tu un plan cu mine? Și de cele mai multe ori răspunsul rămâne ascuns în lacrimi. Și Dumnezeu ți-l dă peste timp. Și am stat să mă gândesc, oare de ce avea Dumnezeu nevoie de lacrima mea? Ca să mă vadă că plâng? Nu. Ci de fapt să încerc să scot afară ceea ce nu-i aparține Lui. Adică eu-l meu. Și în aceste condiții, iată că eu înțeleg dincolo de orice că în fapt crucea este o întâlnire cu Hristos. Este o renunțare la mine pentru El. Este o întâlnire a eu-lui meu în Dumnezeu. De câte ori și dumneavoastră nu vă așezați într-un război al ființei. Când știi că trebuie totul să te rogi, să postești, să ai o anumită atitudine și vine acolo șoptindu-ți confortul tău, las, amână. Și atunci nu este eu-ul meu orientat cu spatele la Dumnezeu, mai este în mine renunțare ca să pot să fiu și eu dar pentru Dumnezeu Tatăl. Sunt întrebări. Dar, încet, încet, cred că vom desluși parte infimă din ceea ce de fapt devine omul în Dumnezeu prin cruce. Se pune întrebarea, toate aceste lucruri, cum le pot cuprinde? Cum le pot surprinde? Cum le pot simți? Cum vine Dumnezeu în mine ca să pot cu adevărat să simt că, în fapt, crucea este jertfa Lui din mine? Sau jertfa mea cu El în mine? Și aici mă gândesc la un cuvânt al Preafericitului Părinte Patriarh, care spunea că Hristos intră în ființa omului prin cruce. Ei, vedeți? Când i-ați făcut dumneavoastră locul lui Hristos să intre acolo în lăuntru de ființă? Când v-ați îmbrăcat în cruce? Dacă v-aș întreba acum, în câte morminte ați reușit să ajungeți să le vedeți din lăuntru? O să spuneți că e o întrebare fără sens, Părintele. Ți-ai pierdut mințile să întrebi așa ceva. Ei, dar când am coborât în mormânt cu Hristos la botez, n-am fost în mormântul vieții care a purtat viața în sine. Nu acolo m-am îmbrăcat pentru prima oară în cruce. N-am avut rațiunea, n-am avut conștiința de a sintetiza, de a disemina faptul că am fost în mormântul lui Hristos când Părintele m-a ascuns de timp. Și dumneavoastră ați fost ascuns de timp în veșnicie prin mâna de preot care v-a îmbrăcat în haina lui Dumnezeu. Vedeți, precum Hristos s-a ascuns de timp atunci când prin mâna Sfântului Ioan Botezătorul a primit ca om botezul, și noi ca oameni am fost ascunși de timp în momentul lui Hristos și ne-am ridicat apoi în lumină. A fost unul din puținele momente, dacă nu chiar unicul din viața mea, în care m-am putut ascunde de timp. Dar darul a fost ulterior al lui Hristos că mi-am veșnicit și timpul. Oricât de mult încerc să mă ascund de timp, timpul nu mai este pentru cel care trăiește cu Hristos. El se înveșnicește permanent, dăruindu-i viață. Și atunci, iată, am ieșit din mormânt îmbrăcat în haina lui Dumnezeu. Adică, îmbrăcat dincolo de toate, în Hristos în înviat, despre care spuneam cu apel la cuvântul Sfântului Părinte Stăniloae, se vede crucea lui Hristos. Păi, nu ne-am îmbrăcat noi în cruce când ne-am botezat? Nu ne-am îmbrăcat în cruce când ne-am mirunț? Ce înseamnă pecetea? O să spun că am pecetuit conștiința vieții în care ne-am îmbrăcat când ne-am botezat. E adevărat. Bucuria revărsării veșniciei din noi atunci când, iată, Duhul poposește în lutul acesta de fapt îmbrăcat de Dumnezeu prin botez. Dar de ce mai cuprins de cruce, Doamne, pe frunte, pe ochi, pe nas, pe gură? Mi-ai cuprins toate simțurile de crucea ta. Oare de ce? Ca din mine să răzbată învierea și la înviere. O să spuneți că poate este mult spus să răzbată în mine învierea și la înviere. Păi oasele și trupul care le-au găzduit pe Dumnezeu prin pecetea Duhului Sfânt în mirungere vor fi cu adevărat în lumina învierii, când va veni a doua oară Dumnezeu. Vedeți? Ce frumos este să te vezi în mine, Doamne! Nu știu când mă văd în Tine, dar știu că Te poți vedea în mine prin ceea ce Tu ai lăsat mărturie unică în istorie, și anume crucea Ta. Și iată, noi îmbrăcați în cruce devenim ceea ce frumos spunea un profesor al Occidentului de proveniență deci occidentală, Boris Bobrinskoi, spunea un lucru: omul se umple de treime. Vedeți de cine v-ați umplut când v-ați botezat? Sunteți plini și suntem plini de Dumnezeu. Ce frumos să poți să conștientizezi că un om este chipul plin de Dumnezeu. Păi atunci, mâna mea care pleacă spre tine, mai poate ascunde în ea materia morfă care să-ți strice icoana când te atinge? Nu. Ea întotdeauna îți va mângâia icoana împărtășindu-ți din veșnicia care stă în mine. Vedeți? Și atunci mâna mea devine brațul de cruce pe care Hristos îl întinde în istorie pentru ca tu să poți învia prin ceea ce El mi-a dăruit și mie. Și frumusețea, virtuții omului îl plasează în ceea ce Părintele Stăniloae menționa, că mirungerea este mireasma Duhului. Vă spuneți și ne spunem de fiecare dată: te iubesc, dar mai au cuvintele mireasma Duhului? Mai au gesturile noastre mireasma Duhului? Ce frumos să știi că poți să-i dăruiești cuiva pe Dumnezeu cu mireasma înveșnicirii dintre noi. Ce frumos să spui te iubesc știind că vei fi împreună în mireasma Duhului față către față cu Hristos. Aceasta este taina iubirii și a frumuseții crucii. Sfântul Chiril al Alexandriei menționa un lucru deosebit, punând în valoare calitatea omului. Zice, Duhul este Cel ce te face asemenea Fiului, adică lui Hristos, ca icoană a Tatălui. Ei, vedeți, iubiții, ce înseamnă un om în care se sălășluiește Dumnezeu? Ce frumos să pot să spun Ioane, Maria, Ioana, sunteți icoanele Tatălui. Noi mai știm să ne spunem oare asta? Câtă conștiință a eternității o mai avem în noi, deși folosim glasul eternității de fiecare dată? Îți spun că iubesc, îți spun diacon, îți spun mamă, îți spun tată. Acestea sunt, de fapt, parte din înveșnicirea pe care Dumnezeu a lăsat-o la îndemâna omului, ca să ne putem împreună în veșnicii. Dar de ce plângi după cuvântul meu? Pentru că, de fapt, eu n-am știut să-l răstignesc. Eu nu ți l-am dăruit răstignit. Pentru ca tu să poți învia. Vedeți? Și atunci, mai sunt eu icoană a Tatălui? E o întrebare. Și mergem mai departe. Se menționează un lucru deosebit în Galateni, în Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel. Ce nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Părinte Iosif Tripa spunea un lucru deosebit apropo de acest lucru, că aceste cuvinte sunt sublimul la care poate ajunge o ființă umană prin cruce. Doamne, ce frumos este să vezi prin mine sau să văd cu ochii tăi. Să fac din auzul meu ascultarea ta. Să fac din văzul meu contemplarea ta. Atunci, de fapt, tu trăiești în mine. De multe ori oamenii spun, uite, am avut o discuție cu prietenul meu, cu prietena mea, cu soția, cu soțul și mă simt alt om. Păi de ce te simți alt om? Pentru că El ți-a dăruit din veșnicia Lui. Te-a eternizat în clipa în care te-a cuprins cu propriul Lui cuvânt. Și te gândești că dacă în noi locuiește Hristos, revin un pic la ceea ce v-am făcut mențiune exact în prima frază, apropo de versetul din Epistola Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, când Hristos vorbește despre sine, eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă am stabilit, deci, că Hristos este în noi, Trăimea este, de fapt, prezentă, este oaspetele nostru, ființial. Oaspetele nostru de clipă a clipei de viață. Atunci înseamnă că mă pot gândi cum Hristos, prin crucea Lui, devine pentru mine cale, adevăr și viață. Sunt multe de spus aici, fără dar și poate. O să încerc doar să sintetizez câteva lucruri. Și anume, El îmi spune că prin cruce găsesc cale. Zice, ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și acruce în fiecare zi, să-mi urmeze mie. Deci, Doamne, de ce te-aș urma fără cruce? Oare știu unde să vin? Oare știu spre cine să privesc? Oare știu să te găsesc fără cruce? Nu tocmai cruce am confirmă că pe tine te caut. Vedeți, iubiți, la. Și atunci, de ce îmi spune Hristos? Ia-ți crucea în fiecare zi, ca să simți unde sunt eu. Ce frumos este că Dumnezeu mă îndeamnă și nu îmi spune fă lunar, fă sporadic, fă anual, ci fă în fiecare zi ca să știi unde sunt eu. Ca să știu unde mă găsește mine. Și unde e Hristos? În ființa mea și în biserica Lui, care devine biserica și pentru mine. Aș ști eu să ajung la biserică dacă nu m-aș uita după crucea lui Hristos? Ce-ar fi o biserică fără cruce? Știți și dumneavoastră. De ce este oare pusă crucea pe turnă? Chiar am văzut zilele trecute că prin darul lui Dumnezeu pe Catedrala Mântuirii Neamului s-a așezat crucea pe cupola cea mai înaltă. De ce? Ca să știi unde să mergi, pentru că, de fapt, Hristos te cheamă din lăuntru spre a contempla într-acolo. Aș ști eu unde e biserica dacă n-aș vedea crucea? Aș ști că acea cruce dacă n-aș avea-o în ființa mea? Dată de Dumnezeu, că de aceea m-am botezat, de aceea m-am miruns, de aceea mă împărtășesc și așa mai departe. Și iată, Părintele Săjuraie la rândul său menționează foarte frumos. Crucea este cale către Dumnezeu. Vedeți ce frumos. Este cale către Dumnezeu. Și odată ce am cuprins această cale, mă duc spre El. Mă duc spre El, dar motivat tainic de jertfa Lui din mine. Un cuvânt al lui Virgil Nemoianu mi-a plăcut tare mult, bineînțeles, într-o eseistică, de altfel, care extinde spre detaliul cuvântului de această dată. El vorbea despre o extensie a sinelui. Vedeți ce se întâmplă, de fapt, când în noi stă Dumnezeu, se extinde, asistăm deci la o extensie a sinelui meu. Dar nu a unui sine cu adevărat desacralizat, ci a unui sine iconic, a unui sine îndumnezeit. Păi așa te odihnești în iubirea celui la cu sinele tău cristomorfizat. E morfitul Hristos, adică e forma, icoana lui Hristos. Ce frumos să știu că tu mă iubești prin prisma icoanei dintre noi, care este Dumnezeu. Și aș putea să mă duc un pic mai departe. E adevărat că în sine cuvântul acesta cuprindea mai degrabă un detaliu epistolar între Andrei Pleșu și Gabriel Liceanu vis-a-vis de destin. La un moment dat, Gabriel Liceanu face, nu comentăm despre alte lucruri, cunosc opera și așa mai departe, dar câteva gânduri nu le pot exclude, atâta timp cât ele își păstrează decența și calitatea, categoric. Dar mă refer exclusiv la acest gest. El spunea, zice, noi suntem trăiți. Vedeți ce frumos. Noi suntem trăiți. Păi un om al lui Hristos și cu Hristos nu este trăit de Dumnezeu?
Ba da.
El este trăit de Dumnezeu. Și Blaise Pascal spunea deosebit. Zice, Doamne, eu sunt harurile tale. Vedeți ce frumos. Eu sunt harurile tale. Doamne, ce cuvânt. Eu sunt harurile tale. Păi de unde har? Din Duhul care se lăjduiește în mine. De unde har? Din îmbrăcarea în cruce pe care am primit-o la botez. De unde har? Din potir. De unde har? Din rugăciune. De unde har? Din iubire. De unde har? Din iertare. Și nu sunt eu, Doamne, harurile tale. Vedeți ce frumos. Și atunci, iată că în fapt crucea îl trăiește pe Dumnezeu și eu trăiesc în Dumnezeu. Și un lucru cu totul deosebit mă pune tot în postura apelului de această dată la eseistică și filozofie, gândindu-mă că tot dintre filozofii români, la un moment dat, cineva menționa că cea mai mare luptă a omului este aceea de la sine la sine. Nu vă luptați și dumneavoastră și nu vi se pare de multe ori acest drum cel mai lung? Până ajung să mă conving pe mine. Și atunci, de ce spune preotul, așează-te la icoană? Roagă-te, o să spuneți, da, părinții săraci, ei toți spun la fel. Au învățat după un șablon și ei altceva nu știu să spună. Dar de ce spun asta? Pentru că tu, exact cum menționeam și la catedrală, apelând la gândul lui Andrei Pleșu, ești într-un deficit de eternitate. Deficitul tău de eternitate înseamnă absența vieții tale. Spunem despre unii oameni din jurul nostru, oamenii aceștia parcă nu mai sunt oameni, parcă nu mai au viață, nu mai au sentiment. Păi caută, omule bun, prin ochii icoanei. Și o să sesizezi că absența este, de fapt, a eternității din ei. Și atunci, cum se recuperează această eternitate? Prin apelul la crucea lui Hristos. Vedeți? Și iată, în felul acesta Dumnezeu îmi devine cale. Îmi devine cale către mine, îmi devine cale către tine, îmi devine cale către biserică, dar mai ales îmi devine cale către cer. Și cerul îl întâlnesc pornind de la altarul ortodoxiei spre ființa umană. Ce este ființa umană dacă nu un chip de icoană lăsat în istorie să pot să mă bucur de iubirea dintre noi. Asta face Dumnezeu cu omul. Îl aduce în istorie să învețe să iubească. Dar cum îl învață să iubească? Jertfiindu-se. Vedeți? Și atunci nu este crucea un adevăr al ființei mele? Cum devine cu atât mai mult expresia adevărului crucea? În primul rând, mă gândesc la un lucru cu totul deosebit. Vine acum, peste câteva zile, ne vom întâlni și dumneavoastră aici la Cluj, și noi la Timișoara, și orice creștin ortodox se va întâlni cu Ponțiu Pilat. Nu știu dacă l-ați văzut că mai umblă prin cetate așa, pe la unul, pe la altul. Și îți spune, nu crede. Nu crede, nu crede în adevărul personal. Mulți ne întreabă și pe noi astăzi, prin scris, prin știri, prin una, prin alta, ce este adevărul. Și vii ca acolo și îți spui, Nu, ce este adevărul? Cine este adevărul? Nu e adevărat. Nu se poate. Ce este adevărul? Păi de ce să rămân la această stare a materializării adevărului? Pentru că materializarea adevărului înseamnă golirea de cer. Ce adevăr se poate exprima fără a privi în iubirea cuiva? mai pot să te exprim eu pe tine ca adevăr dacă nu te-am vorbit tocmai de veșnicia din tine? Nu cred. Asta a făcut Ponțiu Pilat, a depersonalizat adevărul. Ce este adevăr? Iar creștinul se încăpățânează și spune, cine este adevărul? Vine contemporanul și mă întreabă din nou, nu, ce este adevărul? Și eu spun din nou, cine este adevărul? Pentru că de fapt îl caut în tine. Vedeți care este antiteza lumii acesteia? O să vrea să vorbească despre adevăr fără a se include pe sine. Păi tocmai tu ești adevărul lui Dumnezeu. Dar dacă îi spui, se supără. Uite, eu vreau să cred că tu ești adevărul lui Dumnezeu. El spune, nu, eu nu pot fi adevăr. Păi înseamnă că tu ai devenit minciună. Eu cred în tine ca om. Ca om înseamnă că ești Dumnezeu după har. Dacă ești Dumnezeu după har, ești extensia adevărului dumnezeesc în lumea aceasta. De ce te superi pe mine când îți spun atât de frumos cine ești și mă contrazici? Ei, iată că de fapt crucea mă ajută să înțeleg din nou cine este adevărul. Adevărul este Hristos. Și pe Virginia Woolf are foarte multe eseuri și o operă cu totul deosebită. Ea vorbește foarte frumos de un lucru. Și anume faptul că limbajul, apropo de adevăr, limbajul este ceva sfânt pentru noi. Spuneți-mi dumneavoastră că folosiți cuvinte fără dorința de a înveșnici pe celălalt. Doar când ne uităm unul la altul să nu te cred. Nu, vorbești prostii. Nu e adevărat. A vorbit gura fără tine. Păi ce înseamnă să vorbească gura fără mine? Înseamnă să nu-ți pună la dispoziție cerul. Limbajul pentru mine nu mai este ceva sfânt. Pentru că dacă era ceva sfânt, se așeza în eternitatea ta și te recunoștea, te recrea. Vedeți? Exact ce menționam și la catedrală și vă pun și dumneavoastră ce gând la sufletul lui Constantin Noica. Constantin Noica spunea că în fapt cuvântul în rugăciune este cuvânt cu biografie hristică. Wow! Ce gest a făcut Noica! M-a ajutat să înțeleg că în mine cuvântul, chiar când îți spun te rog frumos, v-ați gândit câtă eternizare are acest gest pentru cel căruia îi adresezi, de fapt, căutându-i iubirea? Te rog frumos! Noi îl luăm ca pe un simplu gest de politețe. Dar, de fapt, el ascunde veșnicie. Veșnicia dintre noi. Și tot o căutare a adevărului este tocmai gestul lui Hristos pe cruce pe care eu îl mai aud și îl aud frecvent în ființa mea. Vă invit și pe dumneavoastră, poate l-auziți și l-auzim împreună. Iartă-le lor că nu știu ce fac. De câte ori nu vorbește în mine Dumnezeu exact cu acest cuvânt. Iartă-l pe Rafael că nu știe ce face. Nu știu ce fac prin cuvântul meu, pentru că nu-mi pasă că te-a rănit sau nu. Nu știu ce fac prin gestul meu, pentru că oricum nu mă interesează cine ești. Nu știu ce fac prin rugăciunea mea, pentru că pe acolo nu te mai găsesc. Și cu toate astea, când vorbesc cu tine la telefon, îți spun, te iubesc. Vedeți? Și atunci, unde mai este adevărul? Trebuie din nou să fac din adevăr un chip al lui Dumnezeu. Adică să urc din nou cuvântul pe cruce. Ca al meu cuvânt să devină adevăr. Andrei Preșu spunea foarte interesant un lucru. Minima morale, cred. Zice, noi vorbim de etică. Am putea asocia chestiunea aceasta legată de etică de cuvânt, de devenirea noastră, cum spunea Noica, de devenirea noastră în Dumnezeu. Etica, ce înseamnă etica? Ne place să vorbim etic și despre etică, dar etica înseamnă habitare, înseamnă locuire. Asta înseamnă etică. Cineva locuiește în tine ca să te facă din nou icoană.
Vedeți ce frumos. Și acela este, în fapt, Dumnezeu.
Și odată ce cuvântul tău s-a umplut de cer, mă gândesc că într-un, cred că în ultimul interviu al lui Nicolae Manolescu, al criticului de artă, el făcea o mențiune cu referire la Titu Maiorescu și așa mai departe, spunea despre el că are un limbaj sacerdotal. Ei, vedeți ce înseamnă omul care își răstignește cuvântul și lucrurile de medicină? Capătă limbaj sacerdotal. Care este limbajul sacerdotal? O să spuneți, dar eu nu pot ca părinte la biserică. Păi nu cânți, omule drag, la fiecare liturghie, noi care pe heruvim cu taină închipuim? Păi prin ce închipui? N-ai cântat Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi? Păi uite cum uzezi de limbajul sacerdotal. Îl mai umpli de taină? Candemir spunea, zice, omul credincios vorbește întotdeauna cu un cuvânt spiritual. Mai am eu cuvântul spiritual la mine? Păi, de unde mi-aduc aminte să-ți spun tată? De unde mi-aduc aminte să-ți spun mama? De unde mi-aduc aminte să te îmbrățișez? Dacă nu ar fi crucea și limbajul tainic al lui Dumnezeu în mine. Păi dacă El nu mi-ar fi spus prima dată te iubesc, eu aș fi știut să spun mai departe te iubesc? Dacă El nu mi-ar fi spus prima dată iartă, aș fi știut eu să te iert? Vedeți, noi ca la rândul lui avea un cuvânt deosebit. Ce frumos este să-ți amintești în cuvintele limbii tale de cuvinte pe care nu le-ai învățat niciodată. Am spus asta și la catedrală. Mi-a plăcut tare mult. Cum să-mi amintesc de cuvântul pe care nu-l știu? Cum să-mi amintesc de ceva pe care nu știu? Păi nu înseamnă că Hristos trăiește în ființa mea, în jertfa Lui, revelând un nou chip de veșnicie și învățându-mă ceea ce eu n-am știut niciodată? Pe la ce școală m-am dus și ce diplomă mi-am luat și cum am cerut în viața aceasta să mă învețe să spun mamă? Nu Hristos m-a învățat? Spune-ți dumneavoastră că spunem toți mamă și tată de la câteva luni sau un an și ceva. La ce facultate ați mers? Să vă învețe cineva să spuneți mamă și tată. Unde am fost, Doamne? Dacă nu Tu creai în mine noul Tău chip de sfânt. Vedeți? Și atunci cum se creează chipul de sfânt nou? Prin crucea lui Dumnezeu. Foarte frumos vorbea la un moment dat Patapievici despre Alexandru Dragomir. Alexandru Dragomir, un filozof al secolului trecut, zice, el scrie prin ale sale cuvinte pe suflet. Vedeți? Asta înseamnă, de fapt, să păstrezi adevărul crucii în chipul celui cărui te adresezi. Să-i scrii prin cuvântul tău pe suflet. Ați mai scris în ultima perioadă cuiva prin ale dumneavoastră cuvinte pe suflet? Sunt convins că da. Dar insistați că se poate scrie și mai mult. Platon avea această preocupare continuă, dar nu scrie. A scris, e adevărat. Dar el, cumva, în sinea lui, își dorea mai mult să nu scrie decât să scrie. Alexandru Dragomir, să știți, are acum publicate niște caiete, dar caiete pe care nu s-a preocupat să publice. Pentru că el spunea și credea întotdeauna de fiecare dată ce când scriu, îmi ascund trăirea. E adevărat, eu plec din lumea asta, rămâne coerența ideii mele, dar eu mi-ascund trăirea. Și atunci, vedeți, întotdeauna adevărul este cel exprimat prin cruce, ca să poți să scrii pe sufletul celuilalt. Ce frumos este să ai conștiința că poți scrie pe sufletul celuilalt prin taina crucii din tine. Și Mă gândesc totodată la scriitorul francez Paul Valéry, care spunea că adevărul este un travaliu spiritual. Adevărul este un travaliu spiritual. Ce înseamnă adevărul? Înseamnă Hristos, care se naște continuu în tine. Dar cum se naște? Jertfiindu-se. Pentru ca tu să fii gata de jertfă. Pentru El. Vedeți? De multe ori spuneți și dumneavoastră și eu, nu m-am simțit așa bine niciodată. Sau ce bine am reușit să mă simt în un anumit context. Dar de ce, Doamne? Pentru că, în fapt, Tu mi-ai umplut sufletul de lumină. Și iată cum am regăsit pe Hristos în crucea Lui, drept calea mea, drept adevărul meu, și iată caut și viața. El spune noi continuu de pe cruce ceea ce veți auzi și vom auzi din nou acum, joi și vineri. Mi-e sete. V-ați gândit că vine săptămâna mare și iată culmea, nu paharul acesta de apă mi-l va cere Dumnezeu, ci paharul plin de lacrimile pe care nu le-am lăsat să curgă în ființa mea atunci când îmi plăcea să gust mai mult din păcat decât din viață. În al prea Sfântul Părinte Mitropolit Ioan al Banatului, iar un cuvânt deosebit, zice, întotdeauna lacrimile unui creștin curg în sus, pentru că ele îl caută pe Dumnezeu. Ele au nădejdea cerului. Ele întotdeauna caută să se răstignească. Vedeți? Oare mi-a curs vreodată și mie vreo lacrimă în sus? Sunt întrebări. Oare în lacrima mea se vede Dumnezeu? Că Dumnezeu e sete. Și eu continui să beau apă și El îmi spune, mi-e sete. Dar de ce mi-e sete? De ce e sete lui Hristos? Tocmai din preocuparea Lui de viață pentru mine. Hrăniți-L când puteți cu lacrima nădejdii și iubirii. Și nu-i va mai fi sete lui Dumnezeu. Tot pentru viață mi-o spune de pe cruce, Fiule, iată mama ta. Cea mai îndurerată mamă acum și până în veșnicie, și în veșnicie totodată, până în veșnicia mea categoric, rămâne Maica Domnului. Mângâiați-o. Și o să spun, cum poți să mângâi pe Maica Domnului? Onorându-i suferința Fiului prin lacrima și iubirea mea. Pentru că El pe cruce mi-a dat sens de viață. Fiule, iată mama ta. Păi mai pot să fiu eu om fără mamă? Cum aș putea să ascund pe mama sau pe tata cuvinte înveșnicite de Dumnezeu și să spun eu sunt? Păi cum să mai fiu fără ei? Și atunci Hristos pe cruce asta mi-a spus. Ia viață. Privește către mamă și către tată și ia viață. Și mă gândesc acum la un cuvânt tot al lui Noica. Și de voi depinde să vă ancorați în viață, în familie, în societate și în cultură. Cum aș putea ancora eu în toate acestea dacă n-ar fi crucea lui Hristos? Păi mă ancorez în viață pentru că trăiesc prin crucea Lui din mine. Mă ancorez în familie pentru că știu că te însoțesc cu iubirea mea și te-am ales ca soț sau ca soție ca să-mi confirm în fața Lui Dumnezeu că am iubit pe cineva. Vedeți ce taină. De multe ori și ne gândim la asta. De ce este soțul sau soția lângă tine? De ce spunem despre ei că sunt crucea noastră? Pentru că ei devin datoria faptului că ei au iubit pe cineva. Vedeți ce taină. Și de multe ori, iată, tribunalele găzduiesc exact gestul acesta. N-am nevoie de martori în fața lui Hristos că te-am iubit. De aceea divorța. Și tăiem crucea în două și apoi să ferească Dumnezeu să nu mai găsim nici în veșnicie. Și cum aș putea rămâne eu ancorat în cultură, îmi spune Noica, având ce? Având conștiința cultului. Vedeți, niciun om sau nimeni nu se poate culturaliza mai mult decât absorbind veșnicia din sânul bisericii. De aceea vă îndemnăm, nu lăsați singur pe preot să vă consume porția de cer. Să știți că noi când ne împărtășim, când facem potrivirea potirului, altfel spus, când consumăm sfintele la finalul fiecărei liturghii, ar trebui, și toată lumea știe că ar trebui cu adevărat, să râdem în sensul în care să fim veseli și bucuroși, că noi am ajuns cu gurița în cer și gustăm din cer. Da, cel mai greu este că știu că tu mi-ai lăsat mie bucățica ta de cer. Și mă gândesc că sunt două motive. Fie nu ți-e foame de Dumnezeu, fie încă nu vrei să te sfințești. Păi, iubiților, nu-i mai lăsați preotului bucățica dumneavoastră de Hristos. Pentru că veți căuta chipul Lui în veșnicie, chipul de lumină pe care Dumnezeu ni l-a lăsat în potirul bisericii și poate că nu-l vom mai găsi. Luați potirul în brațe. Luați duhovnici în brațe ca să ne putem deprinde cu o cultură, cum spunea Părintele Rafael Noica, o cultură a Duhului. Avem noi astăzi cultura Duhului. Sunt întrebări care rămân fără dar și poate cu puncte de suspensie și pentru propria mea conștiință. Dar încerc să cred că potirul și prin linguriță, în fapt, tu mi-ai lăsat cale, deci de o linguriță, distanța până la cer. Multă lume vine și spune, păi până la cer e cale lungă. Păi ce ai în potir, n-ai cerul? Din ce pâine mai poți gusta lumea aceasta și să muști din crucea lui Hristos? Întrebați-vă și dumneavoastră. Și dacă dumneavoastră aflați răspuns, vin împreună cu dumneavoastră. Numai în potirul lui Hristos stă pâinea din care guști totodată din cruce. Vedeți? Și Hristos ne dă crucea Lui cu gust dulce. Dar n-a fost atât de dulce crucea pentru El. Așa că să încercăm să ne apropiem și mai mult de Dumnezeu. Și mă apropii de final. Mai avem răgaz un pic, nu știu cât.
5 minute,
perfect, vă mulțumesc. Mă gândesc că... Am înțeles. Mă gândesc, deci, că așa spre concluzie, că fiecare gest pe care omul îl face în lume este o exprimare a adevărului crucii din ființa lui. Că mergi spre un obiectiv al vieții, că te exprimi, că existi, că dăruiești eternitate și viață celuilalt, sunt pentru că în tine stă Hristos răstignit și pentru că te-a îmbrăcat, de fapt, în crucea Lui, care reprezintă anvergura a tot ceea ce am descris aici. Și chiar orice conștiință, aceea care se apropie mai degrabă de o definiție materializată a adevărului, tot cu Hristos înnoiește lumea în invenții. Da? Vedeți, Nicolae Paulescu, îl știți și îl știm cu toții, spunea un lucru deosebit apropo de referința aceasta la omul de știință. Deci, important este ca omul de știință să nu spună doar cred în Dumnezeu, ci să spună mai mult de atât, există Dumnezeu. Pentru că dacă nici El nu o face, mă gândesc la un cuvânt de data aceasta al înaltului Părinte Mitropolit Ioan, să nu riscăm să condamnăm iubirea la moarte. Pentru că dacă nu le găsim nici calea, nici adevărul, nici viața, ca taină a Lui, noi riscăm să condamnăm iubirea la moarte. Chiar și filozofând, avem conștiința faptului, vedeți, filozofii spun ei înșiși că interioritatea este aurul filozofiei. Interioritatea umană este aurul filozofiei. Păi dacă ei recunosc asta, eu ca om al bisericii, cu atât mai mult confirm că nu se poate filozofa asupra adevărului dacă nu privești în primul rând în eternitatea din tine. Pentru că acolo stă Hristos răstignit. Și închei gândindu-mă la faptul că un angajament de genul acesta întotdeauna va ancora cuvântul, gestul în cer. Îl va ridica la cer. Shakespeare avea o vorbă foarte frumoasă. Zice, numai cuvintele pline de gând ajung la cer. Ei, iubiților, umpleți cuvintele de gând, de gândul la cruce, că atunci te vei întâlni și cu Cel de lângă tine, și cu Hristos din icoană, și cu preotul din biserică, și cu Hristos din botir, și cu toată creația. Îți va fi gândul drept contemplare și astfel vei putea să urci la cer. De vreo ne întrebăm de ce rugăciunea noastră nu e ascultată. Pentru că nu are inimi pe care să se ridice. Cum adică nu are inimi pe care să se ridice? Păi dacă mă rog numai pentru mine, nu are nicio inimă pe care să se așeze de fapt rugăciunea mea și acela să spună despre mine, iată, m-a pomenit, deci mă iubește. M-a pomenit pentru că tu îl pomenești înaintea Tatălui. Când, iată, îl ridici prin miridă la cer. Vedeți ce înseamnă? În fiecare miridă pe care o dați preotului să o pună înaintea lui Hristos, stați răstigniți. Dar de ce? Pentru că stau în proximitatea lui Dumnezeu cel răstignit. Și cu asta închei. Mi-aduc aminte de un cuvânt al lui Horia Roman Patapievici, și anume faptul că în fapt, realitatea culturală și implicit o putem extinde spre înțelesul Duhului, este ștafeta vocației. Uitați-vă un pic în spatele dumneavoastră și veți vedea dacă nu cumva crucea ne-a dat ștafeta. Ștafeta în veșnicirii acestui neam, ștafeta în veșnicirii familiei noastre, am primit-o din spate. Cine oare este Sfântul Liviu Galaction pe care, iată, Mitropolia Clujului l-a consacrat drept parte dintre rugători? Oamenii care, sau omul alături de ceilalți sfinți canonizați, care ne dau și nouă ștafeta vocației cruci. Asta este vocația unui creștin, crucea, pentru că el se exteriorizează exprimând adevărul lui Hristos din el. Nu dați peste mână sfinților să spune n-am nevoie de cruce ca dar al ștafetei pe care tu mi-o lași. Mergeți cu copiii la ora de religie ca să preia ștafeta de la sfinți. Și știți de ce? Să ne ferească Dumnezeu să nu mai găsească îngerul la mormântul nostru nicio lacrimă. Pentru că dacă nu va mai găsi îngerul la mormântul nostru nicio lacrimă, înseamnă că toată lumea a uitat că tu ai fost. Și atunci, cum pot să-mi aduc aminte că tu ești și că ai rămas? Decât prin crucea lui Hristos. Tu ești adevărul tainic, ascuns în cruce pentru ființializarea mea. Dumnezeu să ajute. Mulțumesc!
Mulțumesc.
întrebările, îl imediez pe Părintele cât de curat vede lucrurile și cât de frumos vede după oameni. Îmi dau seama cât de întunecat sunt.
Părinte. Asta pentru că...
Apoi pe mine însă și oamenii vorbește atât de frumos despre lucrurile acestea. Cred că numai în primii ani de credință am avut asemenea deschideri și lumini interioare, Părintele, văd că le poartă an și an și an. Și o să punem întrebări, să vedem. Sunt mai practice aceste întrebări. Zice o întrebare, cum ne îndemnați să ne pregătim inimile pentru Sfintele Paști? Cum?
Exact căutând iubirea celuilalt. Vedeți că exact despre asta am vorbit, cred că tainic răspund la această întrebare. Întotdeauna încerc să-L văd pe Hristos prin celălalt și să mă gândesc că, de fapt, Lazarul din Evanghelie este exact vecinul sau prietenul meu. N-ați spus cum să-mi pregătesc mintea, ci inima. Nu pot pregăti inima decât exersând iubirea. Nu pot exersa iubirea decât îndreptându-mă spre om. Nu pot să-mi prind iubirea în lacrimi dacă nu voi vedea că celălalt are nevoie să-mi spună te iubesc. De ce mă duc să-l caut? Pentru că, de fapt, el vrea să-mi spună te iubesc. Nu că îi spun eu, că eu nu sunt în stare. De-abia atunci inima mea se înmoaie și se pregătește de Paști. De ce se pregătește? De înviere. Păi, haideți să vedem care inimă fără lacrimi se pregătește de înviere. Cu toată dragostea. Învierea mea e în fiecare duminică la liturghie, dar învierea mea poate fi de fiecare dată când îți bat cu lacrima mea la ușa inimii tale. Dă-mi voie să plâng, să pot să înviu. Asta cred că e răspunsul meu.
Continui să cred că ar privi lucrurile foarte curat și înalt. Eu cunosc o altă lume. Adică nu bat la urechea niciunei inimi și...
Nu înseamnă că nu cunosc, Părinte, dar cunoscându-vă pe dumneavoastră mi s-a descoperit aceeași lume pe care o spun și ea.
Deci, oricum vă invidez. Ce curat priviți lucrurile. Deja suntem obosiți, suntem hârșiți în răutățile noastre. Cine ar putea ajuta să cultivăm această privire a celuilalt ca icoană, relația dintre doi tineri, într-o lume în care ne invită să-l vedem pe celălalt ca pe posesia noastră?
Exact, cred că dacă doriți, din punctul meu de vedere, și încerc să mă așez mai degrabă în spațiul aplicat al gestului, m-aș gândi că simțul se oprește la mormânt, însă iubirea nu. Dacă îți spun te iubesc prin simțul, te cobor până la mormânt. Cine, care dintre noi ar putea să-i spună celuilalt te invit spre mormântul meu? Sau să-i spună, dimpotrivă, te invit spre cerul pentru noi? Asta cred că este diferența. Nu te posed, pentru că Dumnezeu, exact cum am spus, anticipând parcă întrebările acestea, ce înseamnă soțul și soția? Înseamnă dovada faptului că am știut și eu să iubesc pe cineva în lumea aceasta. Dacă eu te ascund pe tine și cobor chipul tău de icoană pe care mie mi l-a dat Dumnezeu, înseamnă că am spus-o de multe ori, poate în predici, care om este gata să spună vino să-ți dau în dar mormântul și nu cerul? Vino pentru că te iubesc, te duc spre iad și nu spre rai. Vedeți, vizi, no. Când ai coborât iubirea în simțuri, îți va șopti dintre profilurile întunecoase. Când ai ridicat iubirea în cer, îți vor grăi sfinții cu Dumnezeu. Și atunci ce este celălalt? Este taina iubirii mele. Păi mă pot înveșnici fără celălalt. Noi suntem monahi adevărată, să spuneți cum aș putea desluși. Păi vă spun un singur lucru. Cu toată dragostea. Îl am pe Sfinții alături, îl am pe Dumnezeu alături, pe Maica Domnului. Dar dacă n-aș avea un om prin care să văd cât de aproape e cerul pentru mine, să știți că m-aș dezintegra la propriu. Să uit să spun că te iubesc. O să spuneți, monahii nu spun te iubesc. Ba da, și monahii spun te iubesc. Pentru că rolul lui monah este să te ia pe crucea lui tocmai din iubire. Dar dacă n-aș îmbrățișa și nu m-aș bucura de iubirea celuilalt, nu numai că nu te-aș poseda, cum ai spune, sau că te-aș poseda într-o formă nefericită, dar n-aș mai putea să te eternizezi. Cu toată dragostea. Iubiți curat. Asta este esența. Și cel mai frumos dar este acela în care cred că de ce își caută omul soț sau soție? Nu ca să-și exerseze simțurile și trăirile prin simțuri, ci ca să se poată eterniza prin celălalt. Cred că diferența dintre o stare și alta este aceea în care poți să spui cu adevărat, Doamne, vino și Tu în iubirea noastră. Pentru că ce este un copil până la urmă? Este o pogorâre de Duh, este o cinzecime peste familia aceea, cu alte cuvinte, o prezență a lui Dumnezeu în iubirea dintre noi. Poate fi invitat Dumnezeu în iubirea din simțuri? Rămâne să vă răspundeți dumneavoastră.
O întrebare care reste de multe întrebări și care vă pun și eu este, știți, de multe ori ne numim creștini, dar se poate întâmpla, cum zicea Jean-Paul Sartre, că celălalt este iadul pentru noi. Adică ne spune tot timpul că celălalt este iubire, este așa, 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 așa. Ce să facem dacă celălalt este iadul?
Ha, da. Cred că aici m-ați provocat la un alt fel de a fi. Nu vă gândiți că mi-aș schimba registrul. Nu, niciun caz. Dar mă gândesc la un singur lucru. Cred că, până la urmă, pentru mine trebuie metamorfozată iubirea. Depinde cum îmi traduc iadul. Iadul pentru că eu îl trăiesc privind la tine. Iadul pentru că eu îl percep venind doar de la tine. Sau nu conștientizez faptul că atâta timp cât văd iadul de la tine, am orbit în ce mă privește și în ce privește starea mea. Nu pot vedea că ești urât dacă n-aș fi eu urât. Dar cum poate fi iadul pentru mine? Ei, aici este marea mea provocare. Cred că acolo ar trebui să mă răstignesc mai mult. Și eu, nu tu. Și vă spune cineva care are proximitatea lui, absența iadului sau prezența iadului prin absența iubirii. Am avut-o la un moment dat în viață apropiată de mine. Mai mare iad decât a nu măturisi iubirea nu a fost. Și cu toate astea, îmi vine de multe ori să-L întreb pe Dumnezeu, Doamne, de ce nu mă las să-I spun ceva? De ce nu mă las să-I fac ceva? De ce nu mă las să-I transmit ceva, ca să simtă și eu ce simt eu? Ei, să știți că am încercat să tac și să mă duc la cruce și să-I șoptesc lui Dumnezeu în continuare, să nu mă lase să văd că din celălalt vine iadul, ci să pot să-L aduc și pe El în rai. Și să știți că L-a adus Dumnezeu pe acel om în rai după 20 de ani de rugăciune, exact în clipa în care lui se părea că iadul e cel mai mare. Cu alte cuvinte, cred că atunci trebuie să ne răstignim și noi mai mult. Iadul poate fi definit în N cazuri, în familie, în societate, la serviciu, și mai departe. Dar, vedeți, Sfântul deja, Cleopa, părinte Cleopa, spunea rabdă, 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 rabdă. E adevărat, ce fel de răbdare trebuie să avem? Nu știu, e greu să răspund. Dar de fiecare dată vă spun sincer că am lăsat gândul, trăirea, durerea, lacrima, le-am lăsat la crucea lui Hristos și am răsuflat de fiecare dată că nu m-am răzbunat. Și mai tainic decât a lucrat Dumnezeu, eu nu puteam să fac. Îndrăzniți, în primul rând, spovedindu-vă. De ce? Ce faceți când vă spovediți? Îl rugați pe Dumnezeu să vă scoată crucea la lumină. De multe ori, păcatul mi-ascunde crucea. Și spun, nu pot, nu pot, nu pot. Dar de ce nu poți? Pentru că nu se vede, cum spunea Părintele Stăniloae, nu se vede activ Hristos în tine. Scoate crucea la lumină, spovedindu-te, apelând des la potiri, împărtășindu-te deci frecvent și rugându-te continuu că va face Dumnezeu din iad raiul și prin tine și celălalt. Nu deci nădăjdui. El a spus că Sfântul Simeon spune fii cu mintea în iad, dar nu deci nădăjdui. Ce antiteză? Dar de ce fii cu mintea în iad? Ca să-mi aduc aminte că neviața mea, adică moartea mea, mă pot duce acolo. De aceea mă gândesc că într-o zi pot ajunge în neviață. Adică în absența prezenței lui Dumnezeu. Și de acolo încerc să mă opresc de la moarte, adică de la păcat. Și în rest am nădejdea că El le va rezolva. Dar nu am nădejde pasivă, vă spun sincer. Chiar și când oftez, oftez rugându-L pe Dumnezeu. Chiar și când plâng rugându-L pe Dumnezeu. Credeți că monahii nu sunt tot oameni? Cât pământ răzbate în iubirea noastră? De cât pământ uneori vine grămadă peste veșnicie, de fapt, în ființa noastră, cât pământ nu vine și oftăm, dar oftăm cu nădejde. Că într-o zi Dumnezeu va da pământul la o parte și din ființa mea. Oare nu pământul meu devine iadul tău? Vedeți? De ce? Pentru că nu se mai dărește cerul. Fiți cu nădejde, cu lucrare, cu duhovnicul alături, El este santinela veșniciei și mai ales cu potirul la braț. Nu lăsați potirul.
Cineva întreabă cum putem resacraliza limbajul cotidian când ne-am învățat să folosim multe cuvinte de a căror sens nici nu suntem de plin conștienți.
Oh, da. Din păcate, și aici aș face apel din punctul meu de vedere la o extensie în afara bisericii. Și anume, să nu uităm că avem nevoie de cultură și de educație și din afara bisericii, pentru că întotdeauna biserica a reușit să sacralizeze ceea ce a venit din afară. Dar dacă nu ai termen de comparație când gândești și când te exprimi, o să ți se pară întotdeauna că numai ceea ce este din afara bisericii este util. Și din afara bisericii trebuie să selectezi ce poate fi compatibil cu biserica din tine, din punctul meu de vedere. Cu alte cuvinte, ni se vinde multă cultură astăzi, așa zisă cultură. Este multă incultură prin cultura de astăzi. Dar cu toate astea văd unii oameni încântați. Și atunci îi întreb, care este cultura adevărată dacă tu trăiești în incultura aceasta? Unde pot cu adevărat măsura și cultura și incultura dacă nu încerc să sacralizez în mine ființa? La Paraclisul Mitropolitan, unde am slujit timp de 8 ani și ceva, deocamdată, exact cum a spus Părintele, sunt detașat la mănăstire, la Timișeni, acolo unde, de unde provine și unul din sfinții canonizați, Sfântul Calistrat de la Timișeni și Vasiova. Să știți că eram o bisericuță acolo, acest Paraclis, în incinta unei școli, unei curți, unui liceu, unul din cele mai recunoscute licee din Timișoara. Și de multe ori făceam Sfânta Liturghie și chiar în fața bisericii, la propriu, era un foișor din care își făceau cu ghilimele de rigoare liturghia și alții. Liturghia cu filtru, liturghia fără filtru, adică țigara, drogul și așa mai departe. Și atunci mă întrebam ce devine școala dacă nu te uiți spre biserică? Ce devine educația dacă nu te uiți spre biserică?
Marea complexitate, să știți că s-au născut în biserică. Și mare dar este acesta de a avea o facultate de teologie în cetatea dumneavoastră. Și știți de ce? Pentru că ai certitudinea că aici, în această clădire, Hristos e permanent la cursuri. Dar nu ca să învețe, ci ca să te învețe. Să te învețe să sacralizezi și cultura păgână, să te învețe să nu refuzi cultura autentică, respectiv chiar dacă ea vine din afara bisericii, și să înțelegi că fiecare creație autentic culturală este în final legată de cer, un impuls al lui Dumnezeu. Vedeți, și când privim spre marea literatură, când privim spre muzică, când privim spre filozofie, fără dar și poate că dacă am studiat biografiile multora dintre acești mari autori pe care invocăm de multe ori, ne-am speriat în relație cu Dumnezeu. Dar cu toate acestea, ei au creat. De ce au creat? De ce a rămas peste istoria creația lor? Pentru că, în fapt, în fiecare om rămâne fărâma de lumină pe care Dumnezeu nu o stinge nicio clipă și care încearcă de fiecare dată să-L orienteze spre lumină. Eu nu pot să spun niciodată că tu te-ai mântuit sau te vei mântui și altul nu. Niciodată. Dar nădăjduiesc că cel mai greu lucru, să știți, apropo de ce ați întrebat dumneavoastră, este faptul că un lucru scris fără Dumnezeu nu atinge un timp, atinge generații. Și ferească Dumnezeu ca altul scris să afecteze veșnicia generațiilor care urmează după tine. Aici este marea întrebare. Oare toată filozofia rămâne filosofia, adică iubire de înțelepciune? Oare toată literatura mă va construi? Mi-am aduc aminte aici acum de un cuvânt al lui Vargas Llosa, spunea, zice, cultura te învață să iubești. Și iubirea, spunea tot, lucrează cultura. Vedeți ce frumos. Cu alte cuvinte, ca să închei, priviți întotdeauna spre Dumnezeu și vă veți culturaliza și pentru minte și pentru inima, pentru că, de fapt, Dumnezeu filtrează în noi, prin crucea Lui, detaliul veșnic.
Mă întreabă mai mulți, ce interpretare dați dumneavoastră practic pentru a lua crucea și a urma lui Hristos?
Practic. Mă tem aici să nu vorbesc fără să fi făcut, știți? Asta e cel mai greu. De aceea mă sor un pic ideile. Mă uit la ce mi-a spus Dumnezeu. Cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și acurge, să-mi urmeze mie. Ce înseamnă aceasta? Să se lepede de sine înseamnă să mă golesc de egoism. Asta știu. E adevărat. Să-mi iau crucea. Ei, aici cred că e foarte interesant de reținut. Ce înseamnă să-mi iau crucea? Să recunosc că și eu sunt rănit de moarte. V-ați gândit vreodată și dumneavoastră că sunteți răniți de moarte? O să spunem, da, și eu voi muri. Nu-i vorba de voi muri. Problema e că astăzi am rana morții în mine. Numai că mi-e rușine să ți-o spun. Vedeți, eu întotdeauna caut doar detaliul morții din tine, că mi-e mai ușor. Dar de fapt am luat crucea înseamnă, pe de altă parte, a recunoaște că și eu sunt păcătos. Și eu sunt rănit de prezența morții în mine. Și în felul acesta voi da întâietate celuilalt în lumina lui Hristos. M-am dus odată, vă mărturisesc, la înaltul nostru mitropolit Ioan și i-am spus în presența voastră, zic, eu nu-L iubesc pe Dumnezeu, s-a creat un context în care să putem mărturisi, că nu m-am dus pe o cerere spunând asta, categoric. Dar eu nu-L iubesc pe Dumnezeu și încerc să caut și eu iubirea lui Dumnezeu. Și mi-a răspuns atât de frumos și de direct și plin de consistența veșniciei. Mi-a spus să-L iubești pe om. Da, El e crucea Lui. El e crucea ta.
Așa-L iubești pe Dumnezeu. Deci, încercați să iubiți tot ce puteți, pornind în primul rând de la icoană și ajungând la om, și chiar și atunci când nu puteți iubi, rugați-L pe Dumnezeu să ne învețe să iubim. Sfinții spun foarte frumos un lucru. E foarte ușor să spui iartă-mă atunci când cineva te calcă pe picior. Iartă-mă, nu e nicio problemă. Ei, dar când ți-a lipit un cuvânt de inimă, atunci începe procesul. Ei, cum mai dau eu jos cuvântul acela de pe inimă și mi-aduc aminte, uite, mi-au spus, mi-au făcut, mi-au și așa mai departe. Ei, acolo cred că începe să se vadă crucea. Când încerc să deslipesc de pe inima mea neînțelegerea iubirii Lui, că poate și așa El a vrut să iubească. Dar vă spun, vă asigur, ca preot, ca monah, ca minim duhovnic, nu știu, n-am eu mare vechime în preoție, în duhovnicie, cât am încercat și mi-a rânduit Dumnezeu să o pot avea, vă împărtășesc și dumneavoastră. Niciodată n-am văzut cruce fără gustarea crucii. Nu se vede cruce dacă tu nu vrei să o guști. Asum-o și practic e duminică. Dă-i binețe lui Hristos. Dă-i binețe lui Hristos. Spui, Doamne, știu că nu te iubesc, dar am venit să-ți văd jertfa ca să pot iubi. Vedeți cât de greu, cât de apăsat stă un om și indiferent în fața jertfei lui Hristos. Care dintre noi deși ar vedea tatăl sau mama răstigniți ar sta așa într-o uzanță lui a fi? Vedeți că uneori și a fi, deși este înveșnicit acest a fi, omul îl duce în derizor și îl consumă. Îl consumă până la mormânt. Eu sunt, dar ce ești? Ești ceea ce trebuie să fii? Păi văd eu lacrima pe ochiul meu când tu te răstignești? Eu văd lacrima pe ochiul meu când tu suferi? A luat foc acum 2 săptămâni la noi în Timișoara, o biserică de lemn. Prin aceea că era lipit un contor de curent de lemn. Nu comentăm detaliul tehnic, dar asta s-a întâmplat. Preotul care slujește acolo este coleg și la facultate și așa mai departe. Și mi-a spus un lucru cu totul deosebit. Totul a fost ars în jur, mai puțin cutiuța cu sfinte. De ce oare? Vedeți? Pentru că acolo stă cu adevărat Dumnezeu. Ia-L pe Dumnezeu. Du-te în fața lui Dumnezeu din tine. Uitați, dumneavoastră sunteți chipul lui Dumnezeu din fața mea. Voi știți oare eu să mă duc diseară să-i spun lui Dumnezeu ceva despre dumneavoastră? Nu știu. Are inima mea rezervă pentru așa ceva? Iată, mi-am luat crucea. Am luat poftatul tău, am luat neputința ta, am luat căutarea ta. Și am dus-o și eu lui Hristos. Chiar dacă nu te cunosc, te știe El. Treceți, am spus-o și o repet, dar de aici n-am spus-o niciodată. Treceți pe lângă o maternitate, vă gândiți că o mamă naște. De ce oare nu naște minte pe Dumnezeu până la ea? O să spuneți, e 2 noapte, 3 noapte, cum poate să ajungă Dumnezeu la o mamă care naște la ora aia, că nu lasă portarul? Ei, iubiți-vă, faceți o sfântă cruce și spuneți un Tatăl nostru când ați trecut pe lângă un spital, că poate un om este exact la virgula dintre veșnicii. Și o să vă dea binețe Hristos când vă va întâmpina și pe dumneavoastră. Poți să-l scoți pe un om prin rugăciunea ta din starea morții sau poți să-l aduci în starea învierii pentru că tu te-ai rugat pentru el. Treci pe lângă cimitir, practic, iei crucea celui de acolo. Nu să o ascunzi. Nu să profanezi mormântul. Doamne, ferește! Și să-ți faci o sfântă cruce, să aibă Dumnezeu milă de ei. Când ajunge acasă, ia crucea lor și spune-o lui Dumnezeu. I-am îndemnat pe studenți și vă îndemn și pe dumneavoastră. Te duci la cimitir, cântăreți om care poartă pe inima lui amintirea celuilalt și se simțesc că multe momente sunt părăsite. N-ai oare și tu o datorie? O să spui, e datoria doar a preotului. Nu doar a lui. N-ai și tu o datorie să-i spui lui Hristos că la mormântul acela a crescut buruiana? De ce a crescut buruiana? Pentru că nu l-a mai căutat nimeni. Du-te tu înaintea lui Dumnezeu. Și iată cum îți iei crucea. Noi nu știm, să știți, care de prescură stă cerul între noi când o duceți la biserică și pe o scoare miritul, mai ales pentru cei adormiți. Doamne, ce frumos e să-i mângâi din firmitura mea pe cei plecați. Noi nu știm ca preoți pe cât îi ridicăm la cer sau nu, dar știm că-i mângâiem. Mângâiați și dumneavoastră prin ce puteți. Pornind de la rugăciune, continuând cu frecvența dumneavoastră în biserică la Hristos, trecând, iată, pe lângă orfelinat, pe lângă câte mame nu plâng părăsite, câți tați nu plâng părăsiți. Vă spun sincer, noi trecem de multe ori prin hipermarketurile acestea ale vieții și nici nu vedem cât de mult ar fi foame și cât de mult am putea în egală măsură să săturăm foamea unui om prin banalitatea pe care noi o raportăm la produsul pe care îl cumpărăm. Cât de cumpărăm? 5 kg de ulei, 3 kg de făină? Ai luat, ai luat, n-ai luat, n-ai luat. Ei, vă spun sincer că un kg de făină înseamnă o lacrimă pentru omul acela care n-a mai văzut-o de mult. Și cine știe cum îți dospește cu rugăciunea și cu lacrima lui tocmai în veșnicirea ta. Când cineva plânge mulțumit lui Dumnezeu pentru că tu îl ai dat pe Dumnezeu prin iubirea ta, te-ai înveșnicit. Vedeți? Va scrie acela, îngerul va scrie despre acela pe crucea ta. Ce frumos! Să stea îngerul la crucea unui om care a dăruit iubirea. Asta este, cred, esența lui a lua crucea.
Mai că de multe ori întâlnim oameni pe care vrem să-i ajutăm și nu știm să-i găsim pe alții care pentru un kilogram de făină ți le aruncă în față.
E adevărat, aveți dreptate. Însă...
Adică nu interesează, li se pare...
Adevărat, eu vă spun o realitate ca să o confirm, nu ca să punem pe cineva într-o situație, într-o ipostază nefericită. Eram la Brașov, încă eram civil și m-am dus undeva cu Parastas și eu într-un cartier acolo și părintele slujea pe un piedestal afară, că era vară. Ei, și fiecare venea în întâmpinarea celor care, nu, mi-e foame, mi-e sete, știți și dumneavoastră, și îi dărâia câte ceva. Ei, cele mai multe dintre darurile acelea le găseam sub piedestal.
Așa e.
Da? Bun, dar ideea este în felul următor.
Vin oameni și zic, mi-e foame și cei de la biserică le fac sandwich, le dau cu film și se găsesc aruncate după aia încolo.
Bă, da, o veste bună. Chiar și așa. Și nu sunt optimist de meserie, să știți. Încerc adevărat să-l trebuie Dumnezeu. Da. Iar mă gândesc la un lucru. Un lucru odată mi-a spus un lucru foarte frumos pe care l-am reținut. Îl căutam în spital, știind că era la București internat, și cineva în drumul spre București, îmi spunea, zice, mi-a spus la telefon, zice, vezi că nu mai e internat, e acasă, du-te acasă, că îl găsești acasă. Nu, bun, să mă duc acasă. Și m-am dus acasă, bineînțeles, nu mi-a răspuns nimeni. Mi-a răspuns într-un final vecinul, zice, părintele e internat. Bine, ce fac? Aveam la mine un buchet de flori, că am zis să nu mă duc cu mâna goală, dar zic, unde știu eu, ajung, n-ajung, era târziu, era spre 6:30, 7:00, în București. Unde să mă duc cu buchetul de flori? Am un cui să-l las, n-am cui să-l las, milă Dumnezeu. Îl las eu aici sub balconul vecinului de la parter și vom vedea ce va fi cu el.
Și am plecat să-l caut. Și l-am găsit într-un final la Spitalul Militar din București, la Elias, mă rog, nici n-are importanță, dar ideea a fost în felul următor. Mi-a spus, părinte, mă iertați, am venit cu una goală că inițial m-am căutat acasă și am avut un buchet de flori, l-am lăsat undeva sub balcon. Și dânsul mi-a zis, nu nimic, lasă, că l-au luat îngerii. Deci, iubiților, tot pe Hristos l-a hrănit, chiar dacă omul a lăsat semnișul deoparte. Eu l-am dat lui Dumnezeu. El îmi spune, făcând una dintre aceștia mici, mie mi-a făcut. Eu dau cu gând la cer, ce faci tu să fii sănătos. Tot Hristos l-a gustat.
Alții pun problema crucii și spun, de multe ori putem înțelege crucea, adică să ne asumăm ceea ce trebuie să facem pentru Dumnezeu în viața noastră, ținând poruncile, dar de multe ori apar foarte multe situații care ne responsabilizează și ne fac să, uite, trebuie să ajungi pe omul ăla, trebuie să fac ceva. Și de multe ori sunt atât de multe când nu mai pot să fac nimic sau le fac de mântuială. Câte să-mi asum? Câte să iau?
Dacă te duci la psiholog, psihologul spune prioritizează, da? Asta spune, pune pe o hârtie 1, 2, 3, 4. Bun. Dacă te duci la duhovnic, duhovnicul zice asuma, 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 asuma. Și o să zici cât, exact cum a întrebat părintele acum, cât anume pot asuma și cât pot prioritiza. Iubiții noi, întotdeauna cred că cel mai important detaliu este să văd în ce măsură afectezi viața. Nu atât viața mea, cât viața celuilalt. Cât de mult nu se înalt să afecteze viața celorlalți și nu sunt asumate de aceea care trebuie să o facă. Vezi? Și atunci cred că important este ca faptul pe care l-am este să nu afectez viața celuilalt prin datoria mea. Că se numește datorie de servici, că se numește datorie de familie, că se numește datorie socială, educațională și așa mai departe. Aia este, cred, întâiul detaliu care ar trebui să mă pună în lumină. Nu pot să cred că pot pretinde înaintea Dumnezeu, Doamne, știi că eram responsabil ca omul de lângă mine să sufere. Știi că asta era în fișa mea, fișa postului meu. N-am avut ce să fac. A trebuit să îl las să sufere, că așa aveam o obligație. Păi aia mai e cruce? Vă întreb. Asumați sau încercați să duceți având responsabilitatea imediatului. Vedeți, mi-aduc aminte, cred că de Țuțea, eu vorbeam despre aproapele și departele meu. Ei, iată că aici cred că e important să vedem crucea. În aproapele meu și în departele care nu-l afectează pe aproapele meu. Așa că priviți, în primul rând, câtă viață dați celuilalt și câtă nu. Și de acolo cred că se pot măsura lucrurile.
Bine, pentru că v-am prins și altfel nu o să aflu între alții, pentru că sunteți din Timișeni, de la Mănăstirea Cer și acolo e un sfânt, vă întreabă mai multe bilețele oamenii să ne spuneți ceva, orice despre cuviosul Palistrat de la Timișeni.
Da,
altfel nu o să știm prea ușor și prea repede.
Hai, uitați, cu ocazia asta lansez invitația părintelui Ciprian, ca împreună cu studenții, cu dumneavoastră deopotrivă, să ne faceți o vizită, ca să îl puteți cunoaște la fața locului. Dar, mi-a dat mandat, e adevărat, să vorbesc un pic despre dânsul. Este, într-adevăr, știu eu, consacrat ca fiind Sfântul Calistrat, cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova. Sfintele noastre ale dânsului, doamnă dată sunt la Vasiova, a fost curând scos la lumina istoriei cu darul lui Dumnezeu și va fi canonizat efectiv în 20 iulie la Mănăstirea Vasiova, deci în Cana Severin. Iar cu ocazia hramului de la Timișeni din 29 august, era capului Sfântului Ambădăzdorul, iată, ne vom bucura și noi de această recunoaștere prin aducerea la Timișeni a moaștelor Sfântului, așa știu eu cel puțin, deocamdată. Dânsul este un proiect care vine din Moldova, pe filiera mănăstirilor moldave, trimis pentru a putea revigura din punct de vedere duhovnicesc banatul. În primul rând, avem, datorită acestui sfânt, avem viață monahală la Timișeni, avem viață monahală la Partoș. Să știți că nu de față de Timișeni, la vreo 60 de kilometri spre Vama cu Serbia, se află locul în care a plecat unul dintre sfinți și în care avem cu adevărat certitudinea prezenței lui. E adevărat, s-a mutat undeva într-o chilie, vă spun și unde, are chilie în catedrala de la Timișoara. Știți despre cine vorbesc? Sfântul Iosif. Sfântul Iosif și-a făcut chilia în catedrala de la Timișoara, dar până să-și facă această chilie în catedrala de la Timișoara, a stat la Partos. Ei, să știți că vorbim de Sfântul Iosif la nivel de secolul XVII, dar, tot datorită Sfântului Calistrat, avem din nou viață monahală la Partos. Apoi s-a îndreptat spre Vasiova și în 1975 și-a luat zborul spre cer, așezându-se, de fapt, în ceata lăudătorilor. Uitatorul foarte mult acestui sfânt, pentru că el a fost trimis cintit spre ceea ce reprezenta la nivel de început secolul 20 suferința spirituală în Banat, prin aceea că și astăzi încă se simt anumite reminiscențe istorice, dar care, iată, cu ajutorul Dumnezeu, încet se așează unde trebuie. Și tocmai pe acest câmp fertil al ortodoxiei, într-o, să spunem, încercare de șlefuire a curentului occidental marcat istoric prin asupra Banatului, prin prezența austro-ungarilor și așa mai departe, iată că Sfântul Calistrat de la Vasiova a venit și a pus sămânța ortodoxiei și sămânța trăirii monahale în Banat, atât în Timiș cât și în Caraș-Severin.
A fost și în închisorile comuniste, știți ceva despre...
Părintele, există mai puțin, putem să spunem, în ce privește pe Sfântul Calistrat, din câte știu eu, însă există la noi, la Timișeni, un părinte care a trecut efectiv, bine, dar este deja trecut în ceata Ioan Negruțiu, părintele Ioan Negruțiu, a trecut prin pușcările comuniste și chiar era o mărturie acest. Nu l-am cunoscut, l-am cunoscut mai degrabă citind, l-am cunoscut ascultând, dar să știți că la Timișeni am putea să ascultăm un pic un zumzet așa de zeghe și de suferință dacă am privit spre mormântul acestui părinte Ioan Negruțiu.
Cineva întreabă cum să facem să ne luăm crucea în fiecare zi când suntem cupriși de aședie, când nu găsim motivație, când ne iubim atât de mult comoditatea.
Ei, să știți că o să mi se pare ciudat ce spun, dar când mă lovesc și eu poate de sentimente asemănătoare, încerc să-mi provoc, atenție, nu sunt masochist, încerc să-mi provoc condiția iubirii. Și ce m-ar putea mișca? M-ar putea mișca, în primul rând, suferința celuilalt. Și încerc în clipa respectivă să-mi iau, nu știu, ceva, o haină, o plasă cu ceva și să mă duc să văd cum stă Hristos în condiții mult mai grele decât mine. Când nu mă podidez lacrimile, înseamnă că încă sunt în starea aceea. Când încep să plâng, înseamnă că mă apropii de Dumnezeu și depășesc starea aceea. Dar nu stau indiferent. Încerc să-L rog pe Hristos să nu mă lasă să-L uit. Au fost momente în care, credeți-mă, atât am putut să spun în fața lui Hristos, Doamne, nu mă lăsa. Dar nu mă lăsa, de ce? Nu mă lăsa să mă întorc cu spatele la Tine. Nu mă lăsa să spun ceva împotriva Ta. Au fost. Dar să știți că totul la Dumnezeu a răspuns printr-o faptă, printr-un gest, printr-un om, care dăruindu-ți iubirea Ta înviată. Poate că și în fața părinților am ajuns cu inima împietrită. Dar am cerut, ținându-l în mână pe Hristos, am cerut iertare. Și L-am rugat să mă ajute să pot din nou să iubesc. Sincer. N-am avut alt cuvânt. Dar mi-am creat în același timp și condiția să pot să-L găsesc pe Hristos generându-mi iubire. Ca să pot să mă sensibilizez.
Cum să reacționăm în fața răutăților constante și a nedreptăților tot așa constante, fără să acumulăm frustrări? Să judecăm sau să ne deznădăjduim?
Cred că deznădejdea e cea mai periculoasă. Este foarte greu, e adevărat. Primul impuls este fără dar și poate, hai să nu spunem răzbunarea, dar răspunsul pe același palier. Însă, cred că în final răbdarea mea în jertfă va fi biruitoare înaintea lui Dumnezeu. Se pune problema pe revers în tot, cât să duc. Multă lume, să știți, vine chiar și la noi, la Duhului, și pe Părinte, m-am rugat, am făcut aia, am făcut aia, am făcut aia, am făcut aia, și încă nu simt sau nu mi-a răspuns Dumnezeu. Ei, vizionă, e un lucru tainic pe care îl face Dumnezeu. El nu se uită la aceasta. Și atunci înseamnă că are dispoziție perpetuă de iubire. Când ți-e greu, să știi că atunci e Dumnezeu în fața ta. Și încearcă să suporți cât poți de mult. E greu ce spun acum. Și pentru mine e greu. Dar încearcă că nu e singur și vei birui cu Dumnezeu. Ce să faci? Să ierți. Ce să faci? Să ierți. Dar până la limita la care viața nu ți este acceptată la propriu. Sincer. Atunci ai dreptul să poți să înștiințezi, cum spune Scriptura, biserica. Biserica înțelegând și pe omul de lângă tine, să te poată ajuta să fii împreună cu el mai bun spre mai bine de comun, nu mai rău. De multe ori noi apelăm la celălalt pentru a stârpi răul printr-un rău. Nu. Încearcă să diminuezi sau să diluezi răul prin mai bine de pe care îl poți face cu celălalt. Nu te opri să te spovedești. Cu cât vei gândi mai mult rău, cu cât vei vorbi mai mult rău, cu atât te încarci de moarte. Încarcă-te și îmbracă-te în viață. O să spun că de la o săptămână la alta poate n-avem ce mai spune Duhovnicului. Dar dacă simți că încă nu se naște veșnicia cu Hristos în tine, du-te și spune-i lui Dumnezeu asta. Și te va întări. Și te va întări și va rândui Dumnezeu să fie binentat. Nu e ușor de aici, de la amvonul extins al lui Hristos, spunem răbdare, rugăciune, rânduială. Dar, de acolo, din arena de luptă, ia-ți și o inimă a Maicii Domnului, a Sfinților, pe care să poți să stai atunci când ți se pare că nu mai poți iubi. Mă gândeam la ce mărturisea un creștin foarte frumos și m-a încurajat și pe mine ca preot. Zice, Părinte, mi-am făcut mulți prieteni prin cer. Eu, dacă stau să mă gândesc, nu știu câți dintre sfinți mă consideră prietenul lor. Dar omul acesta cu adevărat credea, simțea că i-are ca prieten pe sfinți. Faceți-i prieteni pe sfinți. Și atunci veți birui mult mai mult. Gândiți-vă la viața lor și vă asigur că ei n-au murit. Ei sunt vii. De altfel, mi-aduc aminte de Părintele George Remete, spunea un lucru foarte interesant, așa și drăguț. Zice, sfinții din Racle, de fapt, grăiesc cea mai frumoasă simfonie a iubirii. Și de fiecare dată să vă gândiți și mergeți și soptiți Sfântului durerea dumneavoastră. Eu mă gândesc de multe ori și mă bucur că pot să fac asta. Vedeți, nu întâmplător v-am menționat eu de-a lungul prezentării niște lucruri. Mă bucur de un singur lucru. Iubesc și iubesc mama absolut. Și mulțumesc că mi-a dat-o. Dar în același timp mă duc și la mama din icoană și îi spun, mamă, nu mai pot. Mamă, mă doare. Îndrăzniți să-i spuneți Maicii Domnului, ce vă doare? Că ea mângâie cu mână de mamă. Dar eu de multe ori nu-i spun. Nu-i spun că sunt eu lege. Dar ea așteaptă să-i spun. Spuneți cu acest apelativ, mamă, mă doare. Mamă, oare mai pot? Și veți vedea câtă bucurie vine peste sufletele dumneavoastră. Chemați-o și pe mama în ajutor, că nu suntem orfani. Dacă o chem pe mama, păi face mama cât eu nu pot să fac. Nici nu vă imaginați cât te face mama din icoană pentru noi. Chemați-o și spuneți-i durerea dumneavoastră. De multe ori la telefon eu nu vorbesc cu mama tot, că n-am cum. Și nici nu se cade să-i spun toată trăirea mea și știu împlinirea sau știu eu ce mai am. Dar în fața icoanei mă duc și spun. Mă duc și spun pentru că știu că mama de acolo din icoană mă va ajuta infinit mai mult decât poate să facă mama de aici de pe pământ. Chemați-o!
Legat de rugăciunea pe care trebuie să o facem cu Dumnezeu și Maica Domnului atunci când nu avem iubire și ne poate ajuta cu asta, cineva întreabă dacă nu avem iubire, e suficient să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să iubim sau trebuie să facem și noi ceva practic?
Însă și rugăciunea, din punctul meu de vedere, este ceva deja practic. Vedeți, există, din punctul meu de vedere, poate pentru raționalismul acesta al lumii prezente, o antiteză a poziționării implicite. Și anume, ce mare dar este că poți să spui că nu iubesc. Păi, o să spuneți că mă contrazic total, de plin cu ceea ce am spus până acum. Nu mă contrazic. Și vă spun și de ce. Pentru că a conștientiza că nu iubesc este tot darul lui Dumnezeu. Spuneți-mi dumneavoastră un lucru și vă mărturisesc ca a ta. Am fost și țin să menționez cu precizie duhovnic la penitenciar. Nu altfel. Duhovnic la penitenciar. Știți că am spus la un moment dat într-o predică, respectiv când eram eu la penitenciar și cumva cineva a tresărit așa și cum poți să ne mai spui ceva cât timp tu ai fost acolo. Dar am fost ca duhovnic. Bun. A fost o experiență cu totul deosebită. Eu vă spun cu toată sinceritatea, timp de 8 luni de zile, în preasfințitul părinte Ioan m-a detașat la penitenciar. A fost una dintre experiențele mele de viață absolut și ca duhovnic nu cred că voi mai trăi așa o stare. E adevărat, discursul trebuie să-l adaptezi, mesajul trebuie adaptat, însă intri într-o adâncime a lumii pe care dincolo nu o pot sesiza. Și vă mărturisesc două cazuri. Eram la capela penitenciarului și aveam un ajutor la altar. Ce credeți că acela era un băiat la vreo 30 un pic de ani care mă rog, fusese la discotecă, au băut peste măsură și s-au încăierat și persoana victimă, mă rog, în 3 săptămâni a plecat, a murit. Erau condamnați pentru chestiunea aceasta. El mi-a spus un lucru care m-a pus pe gânduri. Zice, părinte, dacă eu nu eram astăzi de aici, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Asta una. Aveam program undeva 2 ore, stăteam la dispoziția celor care vreau să se spovedească. Așa era stabilit, mulțumim Dumnezeu că ne-au o conducere și astăzi de o conducere a penitenciarului din Timișoara, care are deschiderea și credința în Dumnezeu, mare lucru pentru oamenii de acolo, în primul rând. Și vinerea aveam un program special pentru asta. Și la un moment dat, vă mărturisesc cu toată dragostea, a venit la mine un om de acolo, un bărbat bine, o fizionomie care, știi, în afară, nu cuantifici decât ca fiind cu forță, cu impunere, cu, știu eu, cu o precizie a faptei și a intenției. Și mi-a spus următorul lucru care și astăzi mi-a rămas și îmi va rămâne veșnic în suflet. Și anume, părinte, încerc să plâng și nu pot. Mă dați seama ce a însemnat așa. Dar am întâlnit să-l întreb, pentru ce ești aici? Își omorâse 2 soții. Vă
da seama ce înseamnă să vină după tine conștiința. Și să cauți să poți să te descarci, să conștientizezi că n-ai iubit cum trebuie și ce trebuie și acum îți vine de contul. Nu l-am mai văzut din păcate a doua ori. Am spus, hai să ne întâlnim și peste o săptămână. L-am întâlnit, spune Tatăl nostru măcar cât poți de mult. Ce să-i spun unui om de genul acesta, citește acatiste, fometanii, ține post. Nu poți să pretinzi așa ceva într-o condiție de genul acesta. I-am spus, spune Tatăl nostru cât poți de mult. Și hai să ne vedem peste o săptămână. Din păcate nu l-am mai văzut, nu știu ce s-a întâmplat cu el, dar vedeți că i-au adus aminte lacrimile că n-a iubit. De aceea, postura aceasta poate fi una în final fericită, pentru că ea te pune în căutarea lui Dumnezeu. De aceea spuneam că uneori e bine să-ți dai seama că nu iubești.
Timpul s-a sfârșit, dar un ultim sfat pentru noi. Pentru tine.
Da. Eu? Deci nu mai există întrebare? Sau întrebarea trebuie să se nască din conștiința mea, nu? Da. Ultimul sfat, nici măcar n-a spune sfat, ultimul gând este să vă gândiți de ce sunteți aici. Sunteți aici în primul rând că măturisiți. Sunteți aici pentru că aparțineți cerului. Sunteți aici pentru că Dumnezeu vă responsabilizează în a măturisi cerul. Sunteți aici pentru că nu vă este rușine să spuneți cine sunteți cu Hristos. Sunteți aici pentru că lumea aceasta are nevoie de dumneavoastră. Ce-ar fi lumea fără Hristos? Iar și eu și dumneavoastră suntem martorii învierii Lui. Mergeți cu învierea până la capăt. Știu că și la servici, știu că și în familie, știu că și la școală, mi se spun multe, numai lasă pe Dumnezeu la o parte. Lasă. Iubiților, veți fi părinți parte din dumneavoastră parte sunteți deja și bunicilor și vă mulțumim că sunteți aici. În primul rând, să îndrăzniți să spuneți un lucru. Pe mine, mamă și tată, nu m-a făcut nici școala, nici serviciul, nici societatea. M-a făcut Dumnezeu. Dumnezeu m-a făcut mamă, Dumnezeu m-a făcut tată. Prin urmare, am dreptul să spun că al meu copil trebuie să fie cu Dumnezeu. Înscrieți la ora de religie. Deprindeți cu starea Harului Lui Dumnezeu. Încercați din postura mamei și a tatălui să nu mai evitați viața. Să nu evitați viața. Pentru că atunci ați lipsit lumea aceasta de un mai bine. Părintele Arsenie, Sfântul Părinte Arsenie, a fost întrebat. Știți bine, sunt convins că știți dumneavoastră acest detaliu, ce facem că nu mai avem preoți? Și ce a răspuns? Nașteți. Ne plângem că nu mai avem medici. Dar cine știe câți medici vor fi prin cer astăzi, pentru că mamele au scos sabia? Câți profesori, câți ființi. Noi i-am ascuns. I-am spus, Doamne, n-avem nevoie de ei. La România nu-i poate primi. De ce? Pentru că eu încă n-am iubit. Sunteți tineri. Iubiți curat și iubiți în icoană. Și îndrăzniți să spuneți lui Dumnezeu, Doamne, hai în iubirea mea să naștem sfinți. Citiți ca detaliu Acatistul sunt Arhanghel Rafael, nu pentru că mă numesc Rafael, el e Rafael, îngerul, nu eu. Dar veți vedea acolo cât de multă intervenție a gestului haric se petrece în întâlnirea de iubire dintre soț și soție. Chiar Sfântul Paisie, Aghioritul, Sfântul Porfirie, Capsocalivitul, știți ce ne spun? Căutați, este o carte a Mitropolitului de Morfu, ca o sinteză a acestor detalii. Îndrăznește să spui înainte de a viza viața, să spui un împărat de ceresc.
ca să faci din gestul tău tainic, din gestul de iubire dintre soț și soție, în veșnicire. Ei, când poți să spui un împărate ceresc, vine viața peste tine și faci din gest de iubire mărturisire că vrei să te sfințești. Și așa se naște și medicul care prin mâna ta de mamă, ce este mâna unei mame, v-ați gândit vreodată? Ce este mâna unei mame? O să spunem leagă. Nu este leagă, e cruce. Dacă eu naștea pe brațul de cruce a mamei mele, mi-aș pierde viață. Gândiți-vă la prunci, dacă mamele ar da brațele la o parte și am lăsat prunul să cadă din brațele ei, ce-ar fi? Dar de ce naște mama? Pentru că are reflexul de cruce să-l țină, pentru ca să ferească lumii pe acela care mâine te poate vindeca pe tine ca medic, mă poate ajuta pe mine ca profesor, te poate ajuta pe tine ca sfânt, ca ierar, ca preot, ca orice. Cu alte cuvinte, sunteți tineri, lăsați viața să vină și trăiți având viață în voi, nu departe de duhovnic, ci aproape de duhovnic, aproape de potir, aproape de biserică. Știu că a fost un ultim gând și vreți să încheiați, dar îmi rezerv câteva clipe. Te rog numai o secundă. Am venit la braț cu Sfântul Iosif. Am zis că dacă Sfântul Liviu Galacton este aici, să se întâlnească măcar ei, dacă eu nu am deplinul acesta, deplinul conștiinței sfințitoare. Dați-mi voie să ofer o icoană bisericii din HD-ul, reprezentată aici de Părintele Ciprian, și să vă mulțumesc din suflet pentru invitație. De asemenea, tot pe Sfântul Iosif vi las în dar tinerilor din Asociația ASCOR, mulțumindu-vă din suflet pentru invitație și pentru că prin binecuvântarea Părintelui Mitropolit Andrei, căruia îi mulțumim din toată inima, Facultatea de Teologie ne-a găzuit astăzi, îl lăsăm astăzi rugător în Facultatea de Teologie pe Sfântul Iosif. Așa că această icoană o să vă rog să o înmânați dumneavoastră teologilor de aici. Am încercat să iau legătura cu unul din părinții care predau aici, dar nu ne-am potrivit programele să fi încercat să dau personal. O să vă rog să o faceți dumneavoastră. În final, vă mulțumesc din toată inima pentru această găzduire deosebită și voi spune tuturor că aici, la Cluj, există cu adevărat viața în Hristos. Vă mulțumesc din suflet!
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și acolo prea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără zilejune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și vorbea și în veci, în veci, în amin, Doamne, miește, Doamne, miește, Doamne, miește, drumurile Domnului, Părinte, binecuvântați.
Pentru veciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, mulțumim, Părinte.
Mulțumim, îmbrățișăm cu toată dragostea, vă mulțumim, Doamne.